Shu yil iyul oyi oxirida 220 kilovatt quvvatga ega bo'lgan Sanktuda Pulixumri elektr uzatish tarmog'i qurilishi nihoyasiga yetganidan so'ng Tojikiston tomoni Afg'onistonga elektr uzatish hajmini oshirishi haqida xabar qilgandi. Energetika va sanoat vaziri muavini Po'lat Muhiddinov ikki yoqlama imzolangan shartnomaga ko'ra 10 avgustdan boshlab o'z mamlakati Afg'onistonga kuniga 11 million kilovatt soat elektr eksport qilishini ma'lum qilgandi. Shu tariqa kelgusi 2 oy davomida afg'onistonliklar Tojikistondan jami 45 million kilovatt-soat elektr energiyasi qabul qilib olishi ko'zlangan edi. Biroq Tojikistonning Barq Tojik shirkati bilan Afg'onistonda faoliyat ko'rsatuvchi Damas xususiy shirkatining bu boradagi kelishuvi amalga oshmay qoldi. Barq Tojik shirkati matbuot xizmati rahbari Nozirjon Yodgoriyga ko'ra buning o'ziga xos sabablari bor. Afg'oniston qishin yozin bu mamlakat shimolini elektr bilan ta'minlashimizni talab qilmoqda. Lekin qishda bizda ham elektr ehtiyoji katta bo'lgani uchun ularning taklifini qabul qila olmadik. Shuni nazarga olgan holda biz shartnomada ko'rsatilgan miqdordan ortiq elektrni ularga sota olmaymiz. Deydi Barq Tojik shirkati rasmiysi Nozirjon Yodgoriy. Biroq Afg'onistonning Dushanbedagi elchisi Abdulg'affor Orzu tojik mulozimining bu aytganlarini tasdiqlamadi. Afg'on rasmiysining bildirishicha tomonlar kelishuvining amalga oshirilishiga texnik nosozliklar g'ov bo'lmoqda xolos. Ikki yoqlama imzolangan shartnoma ijrosi kechiktirilayotganining asosiy sababi elektr uzatish tarmoqlaridagi texnik nosozliklardir. Biz Tojikiston elektriga katta ehtiyoj sezamiz. Bu nosozliklar bartaraf etilishi bilan albatta Tojikiston tomoni belgilagan miqdorda elektr importiga kirishamiz.
Har qadar ekotavlid mikonin Afg'oniston.
Deya bildirdi Afg'onistonning Dushanbedagi elchisi Abdulg'affor Orzu. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Kobul va Dushanbe o'rtasida elektr eksportiga oid imzolangan shartnoma yuzasidan bahs davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, har yili ayni qish chillasida tojikistonliklarning katta qismi elektr ta'minotidan uzilib qoladi. Buning sababini rasmiylar Norag va Sanktuda 1 GHz ishlab chiqarayotgan elektrning aholi ehtiyojini qoplay olmayotgani bilan izohlaydi. Shunga qaramay Tojikiston tomoni Afg'oniston va Pokiston bilan elektr eksportiga oid shartnomalar imzolab keladi. O'z navbatida Afg'oniston va Pokiston ham mintaqada nisbatan arzon ekani aytilayotgan tojik elektriga moyillik ko'rsatadi. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha Tojikiston hukumati tashqariga elektr sotish bilan bir tomondan mamlakatni qashshoqlik domidan chiqarishga urinsa, boshqa tomondan elektr eksporti sohasida shu paytgacha mintaqada yakka hokim bo'lib kelayotgan O'zbekistonning energetika bozorini kasod qilishga ham urinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonga sotiladigan tojik elektrining har kilovati 3,5 sentdan etib belgilangan. Tojik rasmiylarining aytishicha, bu O'zbekiston Afg'onistonga sotayotgan elektr narxidan 2,5 baravar arzonroqdir. Endilikda Tojikiston hukumatining yagona umidi rog'ingesidan. Rasmiylar agar bu yirik gidroinshoat ishga tushsa, mamlakat ichki va tashqi energetika bozori ehtiyojini qondira olishiga ishonadi. Biroq avgust oyi boshida Jahon bankining rog'in qurilishini boshlamay turishga oid tavsiyasi rasmiy Dushanbe umidlarini puchga chiqardi, demoqda mustaqil tahlilchilar. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Homijon Orifov fikricha, Jahon bankining so'nggi tavsiyasi O'zbekiston energetika bozorini qizdirib, afg'onistonliklarni esa qimmat narxda elektr sotib olishga majbur qilmoqda. Ana shu tavsiyadan keyin Tojikistonning qo'shnilari har yo'l bilan uning Afg'onistondagi energetika bozorini egallashga harakat qiladi. O'zbekiston va yaqinda Afg'onistonga elektr uzatishni yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan Turkmaniston ham Afg'oniston energetika bozoriga dadil kirib boradi. Hamda ular Tojikistonning Afg'oniston bilan elektr eksportiga oid kelishuvi amalga oshmay qolishi va rog'in qurilishi kechiktirilayotgani ortidan paydo bo'lgan bo'shliqdan foydalanadi. Dedi Homidjon Oripov. Turkmaniston axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Ashxobod ham Qobulga elektr sotish maqsadida 500 kilovatt kuchga ega elektr uzatish tarmog'ini qurishga kirishgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.